Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Kotkan poikki ilman siipiä.
Kyllä.
Ossi Könönen, tervetuloa.
Kiitos,
tervetuloa.
Kiitos paljon.
No niin.
Talleri svenska.
Liitte.
No, puhutaan me nyt suomea. Että
eihän Kotka se
meidän, meidän kieli täältä loppu tuohon jo. Niin, tota, niin.
Merimiehet Kairossa vähän aikaa puhuu ruotsia, vähän suomea.
Kotkassa satamassa joutui puhumaan vähän kaikkia kieliä.
Joo.
Kyllä. Mitäs viittomakieli?
No,
se oli tämä luuviton. Niin, no. Se oli ainoa, mikä
se oli siellä se ainoa.
Kyllä. Joo. Toi muuten, oliko se Niilo Tarvojärvi, kun se järjesti sen keräyksen näille liikkuvalle poliisille, kun ne sai sen...
Aika monta
sen,
autoa.
Niin, sen auto, sen rekkari oli Luu 5.
Joo, se oli Sodankylässä tämä Saabi, okay, Luu 5. Okay,
joo.
En tiedä, kenellä on nykyään siinä.
Okay.
Mutta tervetuloa.
No niin, kiitos.
Sä oot uskon miehiä.
No olen joo. Mä oon vuonna 76 jo tullut usko.
No niin.
Silloin kun Montrealissa tuli kultaa kaksi.
Joo, se auttoi paljon.
Kumpi oli suurempi sulle?
Asia.
Niin.
Kai se usko on tullut mullisti minut totaalisesti.
Niin ja vireilläkin on nykyään kuulemma sydämen tahdisti.
Niin, joo.
Että maalliset on maallisia ja taivalliset on taivalliset.
Ne seppeleet kyllä katoaa aikanaan. No,
kyllä.
Mutta sulla on oikein lakosten paita kuitenkin, että mikä turhat jätkää.
No joo, se on. Ei Kotkasta turhaa ponnistu.
Ja sieltä se Latenkin, se hyvä ystävä.
Lusu.
Lusu, niin siellä pyörii.
No me oltiin Lusunkaan judossa samaan aikaan,
niin,
aikoina 60-70-luvun vaihteessa, että Lusuhan oli hyvin sellainen mukava tyyppi meitä muita kohtaan, että eihän kauaa siinä ollut, en tiedä minne katos, mutta...
Mä veikkaan, että vankilaan.
No todennäköisesti.
Lelutehtaalle.
Niin, hän oli kuulemma lasten mukaan lelutehtaalle.
Me oltiin lelutehtaalle, joo, me oltiin töissä lapetana ihmettä, kun sieltä ei päässyt kotiin ollenkaan käymään.
Mutta aika mielenkiintoista elämää hänkin eli.
Kyllä. Minkälaista sun elämä oli nuorena?
No ihan nuorena, mä olen semmoisesta tavallisesta työläiskodista kotosi ja sataman juurella asunut. Mun isä oli merimies, vanhempi veli oli merimies. Satama oli siinä, että me pyörittiin laivoissa ja satamassa paljon. Ja isä ja veli kertoi aika raflaavi juttui meriltä. Isä oli kiertää kaikki maanosat ja muut. Ja tuota, tietysti se oli meidän nuorille miehille kaikille se, että merimies on niin kuin tosimies, mutta tuota, myöhemmin huomasi, että se ei ehkä kaikilta tosin pidä paikkaansa.
Juoppoja ainakin oli.
No oli paljon juoppoja, että kalja, niille maistui hyvin.
Miten se Kairossa, kävitkö usein?
Onko no en usein, ravintola? Mutta kävin Kairossa oli, joku kysyikin, että sitten jos sä meet Kairoon, sä joudut tanssittamaan hampaattomia mammoja siellä, että älä mene sinne.
Siellä se lukee munkin nimi siinä. Käytävässä.
Okei, joo.
Vuonna 1985 piirsin sen sinne. Kävin laivalla siellä.
Onko Mörri sulle tuttu?
Mörri?
Niin.
Ei, Mörri Möykky on, mutta ei tämä kirja. Ei se Lusun kaveri, jos sitä tarkoittaa.
Joo. Niin se sitten. Mites niin oliko isä tai äiti uskossa?
Ei, äiti tuli mun jälkeen heti ja isä tuli myös sit sairasvuotella tavallaan minun kautta.
Okei.
Hyvä.
Joo.
Miten se Jeesus sitten liikkui niillä aikoilla siellä Kotkassa ja tapasi sinut?
No, mä olin 71 käynyt kovan, siis vajaa 5 vuotta aikaisemmin sain kovan kolauksen, kun mä olin nuori lupaus, joka meinasi seurata Arto Tolsan jälkiä ammattilaiseksi jalkapallossa.
Sulla oli kova ura Euroopassa.
No, mä olin KTP:n lupaus silloin ja pelattiin. Mä olin 17-vuotias ja nousin jo siihen miesten porukkaan ja pelattiin sellaista nuorten SM-sarjaa, mistä oli parasta 8 joukkuetta. Ja se meni ihan hyvin vielä, mutta siinä sitten jonkin ajan kuluttua mun jalka kipeytyi, sitten hoidettiin urheiluvammana. Mutta pian kävi ilmi, että se ei olekaan pelkkä urheiluvamma, vaan löydettiin täällä vasemmasta reisiluusta pahanlaatuinen luusyöpä, joka oli tällainen nuorten ihmisten sairaus. Ja lääkärien tuomio oli siinä ehdoton. Ainoa mahdollisuus, että jäät henkiin, on, että se amputoidaan ihan täältä ylhäältä asti. Ja sen he tekivät. No se tarkoitti, että mun ura jäi siihen, mun toiveet jäi siihen. Kaikki oli rakennettu jalkojen varaan.
Eikö se ole aika erikoista, kun ajattelee, että miksi juuri sinulta? Siltä Suomessa ehkä susta olisi voinut tulla ykköspelaaja Suomessa. Sinulta vietiin jalka.
Arvaa, katkeroittiko se sillä hetkellä, kun en ollut uskossa vielä silloin.
Kyselit sä näitä, että mikä juttu?
Kyselin, joo. Ja sitten aina kun oli joku kipu jossain, niin aina pelkäsin, että onko sairaus nyt levinnyt, koska sehän heitti etäpesäkkeitä keuhkoon ja tänne keskivartaloon. Mä joudun 3 kuukauden välein käymään tuossa Töölön sairaalassa ortopedian osastolla. Ne kuvasi mua aina ja sanottiin, että tämä on niin vakava sairaus, että me joudutaan seuraamaan nyt koko ajan. Ja mä elin tällä, niin kuin sanotaan, että kaula kiikus vähän, että löysäs hirres olisin ollut. Ja siinä meni se 4,5 vajaa 5 vuotta, kun Jumala puuttui mun peliin. Ja toi kirja, minkä mä oon kirjoittanut, aika etsiä, aika löytää, niin siinä mä kerron hyvin seikkaperäisesti myös sen uskoon tulon. Ja siihen liittyy aika monta asiaa. Nyt jos mä kerron kaikki, niin tässä ei aika varmaan riitä.
Kerro jotain. Rajataan sinne ydinasioihin.
Okei. Eräs sellainen vanhempi mies, joka asui aika lähellä minua, näki minut usein ikkunastaan, me emme tunteneet toisiaan, kävelemästä siellä ulkona kävelykepin kanssa. Ja hän ajatteli, mikä hän tuolla nuorella miehellä on, kun hän joutuu noin kävelemään ja käyttämään keppiä. Ja hän päätti, mä rukoilen tuon pojan puolesta. Mä olin silloin sellainen parikymppinen tai vähän yli. Ja hän alkoi rukoilemaan ja eräänä yönä hänet herätettiin 3. Ja hän näki semmoisen ilmestyksen, jossa minä kävelin niin kuin sieltä pimeydestä taivaasta laskettuja portaita kohti ja käännyin niitä portaita päin, otin 2 askelta ja sitten pitempiä harppauksia kohti sitä kirkkautta. Ja tämä toistui hänelle 3 kertaa ja sanoi, että se oli niin voimakas se näky, että hänen oli pakko ottaa selville, kuka mä olen ja missä mä asun. Ja me asuttiin semmoisessa kerrostalossa 4. kerroksessa, jossa ei edes ollut hissiä, ja tämä oli sellainen ainakin 85-vuotias pappa. Ja hän tuli kävelykeppinsä kanssa sinne. Mua huvitti, että hänkin käytti keppiä niin kuin minä. Mutta hän halusi kertoa tämän asian mulle. Hän sanoi, että hän ei tiedä, mitä se merkkaa, mikä on sen tarkoitus, mutta hänellä on pakko kertoa se sulle. Ehkä se kohta selviää. Ja mä jäin kuuntelemaan ja ihmettelemään, että mikä juttu tämä oli. Ja sitten hän lähti pois ja siitä meni muutama kuukausi, kun Jumala johdatti mut tuonne Kotkan Vapaakirkkoon. Ja se oli mun hyvä ystävä Wayne Kemp, pelasi KTP:ssä koripalloa. Hän vielä tuli siinä ulkona vastaan ja sanoi, että hei, lähdetään tuonne ravintolaan, että hän voi hoitaa kaikki. Tällä viimeinen houkutus.
Viimeinen houkutus.
Taklaus, joo, mä olin paljon käynyt. Mutta mä sanoin, että nyt mä en halua jäädä paitsio tässä elämässä, että mulla on muuta mielessä. Ja menin sinne Vapiksen etupenkkiin istuun ja siellä se pastori, joka oli vierailemassa, puhu ja julisti Jumalan rakkaudesta, että se etsii nyt kohdetta, jolla hän voisi osoittaa rakkautensa. Ja siellä kutsuttiin ihmisiä sinne eteen alttarille ja hän sanoi, tulkaa te alttarille ja polvistukaa. Ja me seisottiin siinä ja otettiin, niin kuin, että mennään tuonne ja samalla mulle joku aivan kuin sanoi, että hei Ossi, että ootko sä kokeillut koskaan, että pystyt sä polvistumaan? Tämä on sellainen kirkko, missä pitää polvistua. Oletko sä koskaan kokeillut?
Joo.
Mä totesin, en ole. Tämä taisi loppua tähän. Ja mä tiedä, pystynkö mä tämän jalankaan polvistumaan. Ja mä olin siinä taistelin ja yhtäkkiä joku aivan kuin tönäsi minut liikkeelle. Se ei ollut ihminen. Sen täytyy olla enkeli. Ja mä huomasin, mä kävelin alttarille, polvistuin, ei ollut ongelmia. Ja siinä se pastori tuli kysyä, että mitä haluat. Mulla oli valtava kipu ollut sisimmässä monta viikkoa. Ja mä sanoin, hei, mä haluaisin antaa elämäni Jumalan käsiin.
Amen.
Ja siinä me itkimme hänen kanssaan ja rukoilemme. Sellainen aivan kuin jota olisi nostettu pois tuolta mun sisimmästä sellaista mustaa ja pimeää ja sitovaa. Ja mä niin kuin vapauduin sisäisesti ja koin, että nyt on tapahtunut jotain. Ja se pastori sanoikin, että sä oot saanut syntyä uudesti Jumalan lapseksi. Eli siinä oli se uskoon tulo. mutta se vielä seuraavana päivänä meni sinne kirkkoon kuuntelemaan Jumalan sanaa ja ajattelin, että täällä on niin ihana olla, että tuntuu, että on täynnä enkeleitä, ja katseli ihmisiä. Myöhemmin opin tuntua, että ei niillä vielä siivet sentään kasvanut niillä ihmisillä, mutta sen tilaisuuden jälkeen yhtäkkiä huomasin, että joku tuli ja alkoi siunaa minua siinä. Ja mä ajattelin hienoa ja käännyin katsomaan sitten, kun se oli tapahtunut. Se oli se sama vanha mies, joka vajaa puolta vuotta aikaisemmin oli tullut meille. Hän sai semmoisen varmuuden, että mä saatan olla siellä kirkossa ja hän halusi nähdä minut. Ja me halasimme toisiamme ja hän sanoi, että tätä se hänen näky ties. Että sä tulit uskoon. Ja siitä lähti se, että mä todella aloin ottaa niitä pitkiä harppauksia sitä valoa kohti. Ja 4 vuoden päästä mä olin jo sitten näissä seurakuntatöissä saarnaajana ja pastorina.
Miten se sun parantuminen sitten tuossa?
Joo, mullahan oli tämä luusyöpä oli sellainen, että sanottiin, että tästä ei voi sanoa varmaksi, että paraneksä milloin. Mä muistan, että mä olin 10 vuotta käynyt näissä kontrolleissa Töölön sairaalassa ja se professori, joka mua hoiti, katseli niitä röntgenkuvia ja tekstejä ja huomasi, että hänellä tuli kyynel silmää. Ja hän sanoi, että kuule Ossi, mun täytyy sanoa sulle, että sä oot onnen poika. Että kaikki nämä muut, joilla oli tämä sama sairaus siihen aikaan, ne ovat kaikki jo kuolleet. Sä oot ainoa, joka on vielä elossa.
Siellähän Raamattu sanoi, minä luon onneen onnettomuuden.
Joo, kyllä.
Hän loi onnen sinulle.
Joo, ja mulle tuli vaan se sana mieleen, niin minun onneni on olla Jumalaa lähellä.
Aamen.
Ja sen jälkeen mä en sit, hän sanoi, että täällä voi käydä vaikka 15 vuotta, mutta mä totesin, kun Jumala puhui mulle, että mä olen sinun pelastajasi, mutta mä oon myös sinun parantajasi. Että sä menisit ja kertoisit muille, mitä Jumala voi
ihmiselle tehdä. No tänään se menee Radio Dayn aallolla.
Eli
kaikille.
Jumala otti sulta sen jalkapallon pois.
Nimenomaan.
Sen takia, että sä oot saanut johtaa ihmisiä sitten hänen luokseen.
No, niin. Pääsit paremmalle pelikentälle.
Kyllä, mä sanoinkin, että en jäänyt paitsioon, vaikka luulin silloin.
Niin.
Nuorempana tuntui kamalalta mennä katsoa peliä, kun ei pystynyt pelaamaan enää.
Niin.
Se oli katkera paikka, mutta Jumala otti kaiken sen katkeruuden pois. Ja sitten jos mut joku kysyy, että no kumman sä valitsit, terveen uran jalkapalloilijana vai jalkapuolena pastorina, mä sanon tämän jälkimmäisen, koska tässä mä olen nähnyt 10 jopa satojen ihmisten onnen.
Ja pelastumisen.
Ja pelastumisen ja parantumisen ja kaikenlaista.
Niin, kyllä siellä Kotkaassa olisi huudettu, kun sä olisit vetänyt sinne verkkoon ja
kyllä.
Voittoja, mutta
joo.
Taivaassa on suurempi ilo. Joo. Yhdessä enkeli lauma
kyllä.
Sitten.
Kyllä.
Siellä Kotkan kohdalla.
Niin, kyllä. Joo, ei se KTP on Kotkas kova juttu, mutta kyllä Jeesus on paljon kovempi.
Niin, laitetaan tämä Kotkan puskaradio ja nämä sanat sitten siltä lahjakkaalta Ossilta sinne.
Joo, kyllä mä vein sinne KTP-toimistoon. Se valitettavasti taas tippui sieltä korkeimmasta liigasta, niin vein sinne parille johtajalle ton kirjan ja sanoin, että tämä on antanut mulle ainakin uuden elämän.
Miten se Kotka alamaailmaa? Sä et päässyt kohtaamaan heitä.
No,
muitakin kuin Lusua. Lusu oli kiva mies.
Lusu oli mukava mies, joo, judos, mutta ei me muuten häntä siellä kohdannut. Mutta siellä satamassahan pyöri kaikenlaista kaveria. Oli viinatrokaria ja tupakanhakijaa ja kaikenlaista. Että nämä Kotkan rikospoliisit tuli tutuksi myös, koska nehän metsästi hyvin ahkerasti mustan pikkukuplan kanssa sieltä, missä me asuttiin siinä, niin siitä näki suora näköyhteys siihen Puolan laituriin, joka oli sellainen kuuluisa hiilisatama, jossa kuulemma Suomen eniten viinaa myytiin.
Eli se oli isompi kuin Suomen alkotyhteys.
Kyllä, kyllä. Alko oli pientekijä sen rinnalla.
Joo.
Joo, niitä meni kaupassa. Mutta tuli vaan mieleen noista tällaisista rikollisista. Mä oon käynyt muutamassa tuommoisessa paikassa, avovankilassa ja muuta, mutta tuolla Kurikassa mä olin kerran puhumassa, mä oon ollut sielläkin pastorina, mutta vierailijana, ja sinne tuli yksi mies ja sanoi, että hän haluaisi jutella pastorin kanssa, ja muut lähti siitä pois, ja me jäätiin siihen juttelemaan, ja sitten hän veti pistoolin esiin, ja mä ajattelin, että aha, nythän tässä tulee mielenkiintoinen sessio, niin hän sanoi, että hänellä on sen tähden tämä, koska tämä on tässä tien varressa ja hän on tuolta Kauhajoelta paennut ja häntä jahdataan ja hänet voidaan tulla ja surmata. Mm. Ja hänellä on pistooli valmiina. Älä ihmetteli, jos tuo ovi käy ja joku tulee tänne. No mä sanoin, että okei, että toivotaan, ettei tule, mutta sitten siinä rukoiltiin ja pyydettiin, että Jumala varjelisi ja auttaisi. Ja ei siihen tullut mitään, mutta silloin tuli sellainen tilanne, että kyllä tämä pastorihommakin voi parhaimmillaan olla joskus aika jännittävää. Mm. Että
ja parhaimmillaan.
Parhaimmillaan.
Muutenhan se varmaan niin
joo, tämmöisiä erilaisia tapahtumia toki on vuosien saatossa, mutta ei nyt ihan karmeita juttuja.
Mm. Mutta sairaudet ei päättynyt siihen.
Ei,
sydän,
ei päättynyt.
Sydän alkoi sitten kirjoittaa.
No sitten oli mä olin pitkään ollut jo näissä seurakuntatyössä, pastorin työssä ja tuossa 2014 mä olin aivan lopussa ja mun sydän oli aivan piipussa, että siinä todettiin, että nyt ei auta pallon laajennuskaan enää, vaan kolmen sydämen suonen ohitusleikkaus. Ja mut määrättiin niin kuin leikkaukseen. Mä odotin tuolla Kotkan keskussairaalassa vuoroa päässä Meilahteen tähän leikkaukseen ja siellä vuoteessa ollessa yhtäkkiä maailma alkoi pyöriä mun päässä ja mulla tuli myös pikkuaivoinfarkti, joka oli erittäin pahanlaatuinen ja mä vähän sen jälkeen myös menetin tajuntani ja niillä tuli kiire siirtää minut tänne Meilahteen. Mun piti tulla piti tulla Meilahteen, mutta siirrettiin taas sinne Töölön sairaalaan, mutta nyt ei ortopedian, vaan neurokirurgian osastolle, koska mun sydän oli aivan lopussa ja mun vaimoni pyydettiin mukaan ja ambulanssi lähti valtavalla vauhilla ajamaan sinne ja mä en tiennyt enää mistään mitään, se oli vielä äitienpäivän aatto, sen vaan tajusin, että tää on nyt mun lahja sulle vaimolleni ja sitten mä kanotin jo tajuntani. Ja siellä kun saavuttiin Töölööseen, niin mun vaimolle se lääkäri sanoi, mulla oli tosiaan nieluhalvaus, mulla oli yksi putki täällä, mun päässä oli yksi putki, että kuume oli kova. Ja vaimolleni sanottiin vaan, että nyt ei lääkäri veitselläkään uskalla tehdä mitään. Tilanne on sellainen, että sun täytyy valmistautua siihen, että voit menettää puolisosi. Ja mut vietiin sinne teho-osastolle tajuttamana ja mä en tiennyt mistään mitään. Mutta läheiset, perhe, seurakunnat, ystävät alkoivat rukoilla mun puolesta. Se levisi se rukous laajasti, koska aika monet tunsi minut hengellisistä puitteista. Ja se on merkillistä, että mä olin tuollaisen reilut 2 vuorokautta ihan tietämättä mistään. Ja yhtäkkiä mun silmät räpsähtää auki. Mä niin kuin palasin elämään ja se tilanne oli aivan uusi sitten ja mä en saanut toki liikkua, että se sydän oli niin huonossa kunnossa, mutta mun tajuntani oli kuitenkin selvä. Mutta mulla oli tosiaan niitä putkia joka paikassa ja päässä. Mä myöhemmin sanonkin, että nyt mä ymmärrän, mun vaimolle sanoin, että miksi te naiset sanotte meitä miehiä putkiaivoksi. Mulla oli 2 putkea silloin päässä.
Tuplana.
Niin, että tupla putkiaivo. Niin mä elin tämmöisessä tilanteessa ja sitten lääkäri sanoi, että nyt kun mulla on kurkku auki ja pitäisi tehdä avosydänleikkaus, niin he ei uskalla tehdä, että se infektiovaara on liian suuri. Sun täytyy odottaa. Ja se tarkoitti mun kohdalla sitä, että mä kuolen, koska sydän oli aivan lopussa. Ja mut siirrettiin sieltä Meilahdesta takas Kotkaan niin kuin ikään kuin odottamaan kuolemaa. Mun yksi tuttu lääkäri sanoi, että yksikään lääkäri Suomessa ei uskalla sitä
mutta
tehdä.
Mutta Suomessa ei, mutta ei, Israelista tuli
joo,
huippumies.
Sitten kävikin niin, että tämä mun ystäväni, meidän entisiä nuoria, Kari Teittinen.
On ollut vieraana tässä ohjelmassa.
No niin, juuri hän.
Se on hienoa, että Kari on ollut.
Niin, ja käsi ilman ei väristy.
Joo, Kari sai tiedon mun hommasta ja hän hetken päästä soitti ja sanoi, että Jumala on puhunut hänelle, mene ja leikkaa Ossi. Ja hän lensi sieltä Haifan sairaalasta, jossa hän oli tänne Suomeen. Tuli Kotkaa, jutteli siellä mua hoitavan lääkärin kanssa, tuli Meilahteen, sopi ylilääkärin kanssa, että hän saa leikata ja muuta, koska näähän ei ole itsestään selviä, kun olet muualla. Mm. Ja monet kollegat sanoivat, että hei, ystävää ei kannata mennä leikkaa, se on liian vaan. Ajattele, jos se kuolee, sun maine menee. Kari sanoi vaan, että hän on oppinut Israelissa yhden asian. Ja se on se, tee silloin, kun vielä voit jotain tehdä.
Aamen, halleluja.
Myöhemmin se on sitten liian myöhä. Ja hän teki näin ja hän teki sen ison 4 tuntia kestävän sydänleikkauksen. Ja
4 tuntia?
4 tuntia kestäneen leikkauksen ja sen jälkeen mun olo alkoi muuttua. Mun sydämen
ilmeisesti jäit henkiin.
No, tässä on ilmeisesti aika hengissä oleva ihminen. Niin mulle sanoi lääkäri siinä, että sun sydämen pumppausteho on vain 15%. Ainoa keino, että sä jäät eläkkeelle, ei ole mitään mahdollisuutta mihinkään. Ja tämä tilanne lähti tästä muuttumaan aika nopeasti ja se sama lääkäri hetken päästä teki taas tutkimuksia siellä Kotkassa ja sanoi, että nyt tämä sydämen pumppausteho on ihan normaali, jotakin on tapahtunut. Ja tämä Kari sanoi, että he yhden toisen kollegan kanssa katsoi niitä röntgenkuvia mun päästä, sanoi, että siellä olisi pitänyt tuhoutua niin paljon, kun se pikkuaivoinfarkti tuli, että on ihan käsittämätön, lääketiede ei voi selittää, mitä on tapahtunut, mutta sä voit nyt tehdä mitä vaan. Että sä
voit
ihan
nyt puhua ihmisille Suomesta, Jeesus elää.
No joo, just meinasin tulla tähän, että jos Jeesus ei olisi puuttunut tähän, niin mä olisi tässä.
Oletko kuullut sen tuon Jaakko Tepon biisin, missä meni puujalka meni maali yläriman kautta?
En ole vissiin kuullut, mutta se on mahdollista.
Aamen.
Tuli tästä mieleen.
Yes. Kyllä.
Ex-criminals.
Sydämeni silloin sain tuntea, mä rauhaa taivaan maan. Ja jälleen löysin kadotetun onnen, niin lapsena sain kerran omistaa. Kun painoi synnin taakat tuntuhani, niin silloin muistin, Jeesus yksin voi anteeksi antaa synnit armossansa ja johtaa tielään taivaan valkamaan. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni muutti mun. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni hän muutti mun. Kun koittaa Herran päivä saavun silloin, myös minäkin opärryporttien. Ja Jeesus kiiruhtaapi mua vastaan. Ja osan autuaan hän mulle suo. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesuksen. Kaiken, oi hän muutti kaiken, mun Jeesukseni hän muutti mun. Mm. Jeesuksen saat omistaa. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni, hän muutti mun. Hän muutti kaiken. Jeesukseni hän muutti mun. Hän muuttaa kaiken, hän muuttaa kaiken. Mun Jeesukseni hän muuttaa sun. Hän muutti kaiken, oi hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni hän sydämeni, antoi suunnan elämäni, Jeesus muutti mun.
Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Könönen Ossi, Vapiksen pastori.
Joo.
Ootko vielä vai joko olet eläkkeellä?
Mä olen virasta luopunut, eli olen eläkkeellä, mutta olen ollut kaikkea.
Oletko emeriittus?
Olen
täysin palvelu.
Emeriittus, kyllä annan avustusta eri puolille, annan itseni käyttöön toki.
Joo.
Mä olen sanonut, että virka päättyy, mutta kutsumus jatkuu.
Niinhän se on.
Joo.
Kyllä.
Mites vähän selasin tätä kirjaa. Täällä oli semmoinen paikka, että vaan etsikää ensin Jumala valtakunta hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin annetaan. Mm. No kerropas.
Joo, se Raamatun kohta oli avain siihen, että mä tulin uskoon.
Okei.
Koska mulla oli kirjahyllyssä siellä aikoinaan Gideoneilta saatu pieni uusi testamentti.
Mm. Punainen.
Punainen. Ja mä olin jossain koulussa joskus saanut sen.
Se oli Maon punainen kirja kuitenkin.
Se oli, ei ollut Maon, vaikka mä epäilin sitä. Niin silloin mä olin niin sanotusti herätyksessä jälkeenpäin, sen ymmärsin en sillä hetkellä. Ja mä kaivoin sen pölyttäneen pienen uuden testamentin, avasin sen näin. Ja siinä niin kuin ponnahti se Jeesuksen sana vuorisaarnasta, Matteus 6.3.3. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa teille kaikki muukin annetaan. Ja sitten mä tajusin, että hyvänen aika, mä oon useista hädissäni rukoillut Jumalaa, mutta en mä koskaan ensin etsinyt häntä, vaan omaa parastani. Voiko musta tulisi hyvä futaa ja voiko mä saisin sitä ja tätä. Että mun niin kun tää muuttu täysin tää kuva, mitä Jumala odottaa multa. Ja silloin mä sen jälkeen, se oli johtamassa siihen uskoon tuloon ja itsensä luovuttamiseen Jumalalle. Ja mä sanoin Herralle, että Herra, että sä näet, mä oon 23-vuotias, mä kaipaisin puolisoa, lapsia, omaa perhettä. Mä en ole saanut mitään tällaista, vain menettänyt terveyteni ja jalkani. Mutta onko se mahdollista, Herra? Ja Herra sanoi, se minkä minä sanassani lupaan, sen minä täytän. Mm-hmm. Ja tuosta hetkestä ei mennyt sitten hirveän kauaa, meni siitä 1,5 vuotta, kun mä tapasin Kristiinan seurakunnassa. Ja mä muistan, kun me mentiin sitten naimisiin, samana aamuna mä heräsin ennen vihkimistä ja silloinkin avasin Raamattuni ja sanoin, että, tai sieltä luki sananlaskujen kohta, joka niin kuin löytää sanan, se löytää onnen. Ja se sana, mihin mä olin tarttunut silloin, etsiä ensin Jumalaa, avasi mulle sen onnen ja sen kaiken niin hengellisessä elämässä kuin jopa maallisessa elämässä, kaikessa. Eli Jumala täytti mun hengelliset ja fyysiset tarpeet ja kaikki. Ja hän osoitti, minä olen sinun Jumalasi. Mä olen sinun parantajasi, sinun pelastajasi. Ja hän antoi mulle sitten tehtävän Jumalan valtakunnassa.
Minkälaisia kiviä on tullut vastaan tai vuoria? Muuten kuin näissä kaksi sairautta, tämä jalka ja sydän.
Joo.
Miten Herra on kouluttanut sua?
No monen ihmisen kautta.
Kuinka raskasta se on ollut?
No, joka seurakunnassa on omanlaiset kasvattajansa toki ollut, mutta ei vain seurakunnassa, vaan myös sen ulkopuolella erilaisia olosuhteita, erilaisia ihmisiä, joiden kanssa on joutunut joskus jopa painimaan. Mulla sen lisäksi, että mä harrastin jalkapalloa, mutta menetin jalkaan, niin sitten sanoin, että en mä olisi ainakaan ketään voinut potkassa. Mutta mä myös sitä ennen harrastin nyrkkeilyä. Mun veljeni oli ihan Suomen huippuja nyrkkeilijänä. Mäkin olin pitkään siellä Kotkan voimailijoissa. Ja joissakin tilanteissa, jossa joku oli oikein ärsyttävä, niin olisi tehnyt mieli käyttää joko vasenta suoraa tai oikeaa suoraa. Ja ajatella, että turha tässä on mitään hölissä. Olisi paljon helpompi tempassa jotain kuonoa. Se, niin siis nousi tällä vanha ihminen, nosti päätä. Onneksi kaikissa tilanteissa niin ei käynyt. Kristus sanoi, että mä olen nyt sinun herrasi. Mä olen sinun
joka
kanssa.
Joka lihavarren käsivarreksi on kirottu.
Mutta tarkoitan, että kyllä me uskovatkin osataan, jos me lasketaan liha valloille.
Vähän vanhaa ossia lainataan.
No sit olisi tullut, kato se olisi ollut.
Nopeet suoriin.
Joo. Mä olin kuulemma lahjakas nyrkkeilijä, mutta se loppui siihen, kun mun valmentaja suuttui, kun mun veli siirtyi toiseen seuraan tänne Helsinkiin. Ja hän tuli vaan ja sanoi, että anna ne tossut tänne. Mulla oli hienot nyrkkeilytossut. Mä ajattelin, että jos se otetaan pois, niin mitä mä täällä teen.
Mutta eikö se hyvä tavallaan, kun Jeesus riisuu me?
Kyllä.
Sut on riisut ne tossut ja tossut jalka
on viety.
Ja sydäntäkin on vähän operoita.
Jalka on viety ja
kaikenlaista. Että väliin tuntuu, että mitä tässä ukosti jää jäljellä.
Olisiko sulla ollut, jos sä olisit noin kovaa koulua joutunut, niin ootko niin itsepäin, että sä olisit pelannut?
Oisin,
jos vähän nilkkaa olisi mennyt,
olisin varmaan harrastanut nyrkkeilyä ensin, mutta sitten kun vietiin tossut, se loppui. Mutta sitten jalkapallossa mä sanoin, että heti kun mä paranen tästä, niin mä meen pelaamaan uudestaan. En anna periksi.
Ja Tolsan taklaat.
Mä olin sellainen, että kun mä olin vielä kapteeni joukkoja, niin sen tähden, että mä olin niin kuin joka ei antaa periksi tuumaakaan. Taistellaan, vaikka oltiin 7-0 häviöllä. Vielä me noustiin.
Sehän on hyvä. Sellainen pitää olla. Miten sä oot siellä, minkälainen Kotka on kaupunkina ja hengellisesti?
No hengellisestihän se on haastava, sanotaan näin. Sehän oli vanhastaan tämmöinen satama- ja tehdastyöläisten paikka. Ja siellä
tapeltiin. Ja
joo, siellähän oli kuuluisat. Se oli aikoinaan niin kuin Suomen lännen kaupunki.
Okay. Siis,
niin, ja sitten se oli savolaisten Amerikka jossain vaiheessa. Okay. Sille tuli Savosta porukkaa. Mutta se oli sellainen, missä satama ja tehtaat työllisti ihmisiä aikoinaan valtavasti. Mutta se myös tarkoitti, että se oli semmoinen vähemmän kristillinen, että tämmöinen työläishenkisyys vaikutti
onko
hyvin
paljon.
Onko se
vieläkin semmoista punaista?
No, ei se enää ole niin paljon kuin joskus, että nyt se taitaa olla kokoomuksen ja demarien kanssa 50-50.
Okei.
Okay. Joo, mutta siellä on taistolaiset, esimerkiksi Taisto Sinisalo oli Kotkasta kotosi, joka oli, vallotti aikoinaan Suomea 70-luvun alussa ja niin poispäin.
Minkälaista se työ oli silloin evankeliumin työ, kun sä aloitit uran?
No se oli niissä puitteissa, jossa voisi sanoa, että kyllä Kotkassa, meilläkin on vanha seurakunta, se on 1885 perustettu. Mä en ollut kyllä perustamassa sitä, mutta...
ihan kerennyt.
Joo, niin siellä siis näkyi tämä vielä valkoisten ja punaisten välinen.
Joo, se poliittinen kenttä näkyi seurakunnassa.
70-luvulla esimerkiksi niin oli ihmisiä sanoa, että taiteen seurakunnassa on näitä varakkaampiakin. Näähän on näitä valkoisia.
Lahtareita.
Silloin just, oli vielä puhuttiin näistä.
Kyllä, jotkut puhuu, ei kaikki.
Punikkeja.
Joo.
Siellä oli Kristus, ei ollut päässyt hajottaa linnakkeita.
Ei ollut, joo. Ja kuitenkin, kun tiesin, että joku oma isoisäkin oli pidätetty punikkina, vaikkei hän ollut. Eli siellä oli, jos olit työläinen, sä olit käytännössä punikki.
Joo.
Niin se siis
heijä. Paljon lahtari.
Ai sä oot lahtari.
Joo.
Joo.
Hengessä.
No, joo, se on eri asia. Joo,
silloin kyllä Herra hoitaa ne.
joo.
Asiat, mutta se näkyy siellä noin rajusti. Se on varmaan ihan joo. Suomessa ainutlaatuista, että politiikka tulee niin rajusti seurakunnan
ei
sisällä.
Ei sitä julistettu, mutta se tuli siellä, kun jutteli
niin
ihmisten,
kanssa.
Niin se tuli esiin ja sitten, kun joku kuulee, ai sä oot mennyt sinne herrojen kirkkoon.
Joo.
Eihän mulla ollut mitään tietoa tämmöisistä, että mikä kirkko on. Mä menin sinne, minne Jumala johdatti minut.
Miten te evankelioitte silloin?
No, me käytiin esimerkiksi nuorten kanssa niissä kalja, kun oli keskikaljapaikkoja silloin, sanotaan 70-luvulla, niin me käytiin siellä laulamassa ja todistamassa. Siellä oli yksi sellainen paikka, missä oli nämä Kollaan sankarit, siis sodasta selvinneet miehet, synkän näköisinä.
Vielä oli konepistooli kädessä.
Niin mä muistan, kun me alettiin laulaa ja sitten mä todistin siinä, tuli suuri hiljaisuus ja mä kerroin näistä, niin ne karskit ukot, jotka siellä imi pillilupia ja kaljaa, niin alkoi itkeä. Ja se laskeutui siihen kauhean melun keskellä, käsittämätön rauha. Ja mä tajusin, että nyt nämä ihmiset kuuntelee sitä sanaa, joka voi heidätkin pelastaa.
Silloin ei tarvinnut itse vetää röökikään, kun oli niin savusia. Niin tuli. Niin.
No siinä tuli ihan
se. Siellä sai kaiken, kun käveli läpi.
Nimenomaan, joo. Se oli sellainen jännä paikka, mikä sinne ei kaikki edes uskalta mennä. Se oli vähän hurja maine.
Mutta silloin tehtiin työtä noin rohkeasti. Tänä päivänä ei tulisi kuuloonkaan, että joku lauluryhmä menisi johonkin ravintolaan.
Me kierrettiin monessa paikassa ja sitten oli kiva, mä näin siellä entisiä pelikaveria, jotka oli sortunut tähän tuoppihommaan enemmän. Ja kyllä mä näin heistä, että ne tuli sanoa, että kyllä se on hienoa, kun sä olet saanut uuden elämän, mutta he ovat tässä.
Saitko yhtään johdattaa uskoon siellä? No, minkälaista se työhedelmä? Tiesitkö sä yhtään niistä mitään?
Joo, kyllä siis moni ei siinä tilanteessa tullut, mutta siis jälkeenpäin jossakin niin saatiin rauhan jutella. Se oli kylvämistä nimenomaan enemmän. Mutta ja jälkeenpäin olen toki saanut monia kohdata.
Mutta nyt mennään tähän päivään, niin miten sä näet, että silloin tehtiin aika töitä ja rohkeasti ja tällaista, niin onko tapahtunut jotain?
On.
Pastori, sä oot kokenut, niin kerropas nyt, mitä on tapahtunut.
Tämä on mennyt vähän sellaiseksi erityyppiseksi tämä, että täytyy sanoa, että tämä on mennyt vähän niin kuin digiaikaa tämä homma, että niin kuin mekin tehdään nyt radiolähetys.
No niin, totta kai tämä on yksi tapa.
Joo, mutta että siis nuorisolla on puhelimet ja netit ja hirveän vähän tehdään ihan tällaista kasvotusten tapahtuvaa evankelioon. Me jaettiin traktaatteja, no osa sanoi, niillä on merkitys, mutta siis mentiin kaupungille, kohdattiin ihmisiä siellä, mentiin puistoihin silloin, kun oli vielä lämpöisempää, juteltiin nuorten kanssa. Synnytettiin tämmöinen keskustelutilanne, jossa niin kuin sydämeltä sydämelle tapahtui jotain. Ja sitten siinä jossakin vaiheessa tuotiin se, että kuule, mun elämässä on tapahtunut sitä ja tätä. Ja monet tunsi minutkin siellä, kun mulla oli tämä jalkapalloilijaura. Mä olin lupaus, josta lehdet jo kirjoitti. Ja sitten yhtäkkiä mä häivyn näyttämöltä. Niin sitten tultiin kysyä, että mitä sulle tapahtui. Että sä ootkaan kuollut, koska huhu kiersi, että se on niin vakavasti sairas, että se kuolee. Ja siitä tuli todistusaihe, että kyllä, näin oli, mutta Jumala pelasti minut.
Niinpä.
Minkälaisia aikoja, oletko sä seurakunnassa nähnyt? Uskontuloaikoja, paljon ihmisiä kastettiin. Joo. Onko se ollut sinulla herätyksen aikoja, pieniä?
Tuolla isoja? Kurikassa, kun mä olin 80-luvulla, niin ja mä sitten siihen myös Kauhajoelle koin sydämelle, niin perustetaan toiminta. Niin siinä tuli parin vuoden aikana semmoinen erikoinen herätyksen aika, että mä katsoin tilastoa, että noin 50 ihmistä tuli uskoa. Siis tällaisessa pienehkössä seura. Jos meitä oli joku 70, niin meitä oli kohta 120. Siis silloin tällä maaseutuseurakunta, jossa kuljettiin sitten, niin ihmisiä tuli, mutta se oli sellaista, että jostain perheestä tuli joku usko. Hän toi hetken päästä sisaruksia ja puoliso toi toisen ja se eteni näin suusta suuhun menetelmällä sitten. Niitä niin kuin tuli vaan. Melkein joka kokouksessa tuli joku usko.
Se on ollut valtava. Eikö se ollut semmoinen, lohduttiko se sua niin kyllä, työntekijä?
Kyllä. Se oli ihan valtava aika. Ja sieltä kun mä siirryin sitten Kotkaan takaisin, niin siellä oli taas vähän tällainen, se oli vanha isompi seurakunta. Meitä oli joku 300 ihmistä, mutta siellä ei ollut semmoista herätyksen aikaa. Mutta toki sitten aina joku ihminen silloin tällöin löysi Jumalan onneksi.
Mites sä annat Suomessa nyt, missä ollaan vuonna 2023 ja kohta joulu? Mites Suomen Sionis pitäisi tehdä, että jotain tapahtuisi? Sä oot konkaripastori.
Kyllä. Yksi on se, että jos seurakunnat mukautuu liiaksi maailmaan ja käyttää niinku niitä metodeita, jotka näyttää, että nämä jollain tavalla vetäisi nuoria tai ihmisiä, pyhä henki ei yhdy niihin. Vaan kyllä se kaikki täytyisi tapahtua niin kuin paikkakuntakohtaisesti rukoillen, pyytäen Jumala, mikä on tässä meidän seurakunnan, meidän paikkakunnan se tapa, miten meidän tulee edetä. Ja tämä on aika yksilöllistä. Ei ole sellaista yhtä juttua, joka toimii ympäri Suomen samalla tavalla. Helsinki on ihan eri kuin joku Etelä-Pohjanmaa tai Kotka. Mutta se, että sellainen aitous on minusta kaiken A ja O. Ei olla uskonnollisia eikä leikitä jotain fariseusta, vaan olla reilusti syntisiä. Niin kuin joku mulle sanoi, että miksi siinä on se, kun säkin oot siellä, että miksi siinä on se ex-criminals, että se on täysiä criminalsia kaikki. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki on syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta
mutta paljon. Me ollaan uusi luomus Kristuksessa.
No näin on.
Siitä se tulee
näin se
halleluja. Kyllä
se
on, me osataan tämä.
Te osaatte, joo. Mutta tämä oli ihmisen, joka ei tiennyt kysymys.
Joo. Sä oot pitkään sitten pastorityötä tehnyt ja muuta. Niin
80-luvun alusta saakka.
Onko se ollut kiva homma? Sano nyt.
No, mä oon ollut paljon tämmöinen paimen tyyppi, joka antanut itsestään kaiken ja sentään väliin meinan kuolla. Älä. Mutta on se ollut sen arvosta.
Miksi on vaikea saada seurakuntiin nykyään työntekijöitä?
Siksi, koska se on niin vaativa työ. Monet nuoret on ollut vähän aikaa ja hypännyt pois. Ne ei jaksa sitä.
Joo.
Siis ihmisten odotus, sun pitää olla evankelista, profeetta, sun pitää olla paimen, perhetyöntekijä, terapeutti, niin edespäin.
Sielunhoitaja.
Kaikki, niitä on 10 tai toistakymmentä eri asiaa. Ihmiset odottaa, että olet sitä ja tätä ja tuota. Ja jos et pysty täyttämään heidän odotuksiaan, niin paine kasvaa.
Mites, ootko kokenut, että vanhemmisto maksaa, seurakunta maksaa palkaa ja vanhemmisto vetäytyy, jätetään yhden miehen harteille kaikki?
No se jalkapallossa mä totuin siihen, että meitä oli 22 pelas kentällä, molemmissa 11. Tässä on niin päin, että yksi on kentällä ja muut on katsomus ja joko huutaa, taputtaa tai puuaa.
Mm. Eli vanhemmisto pitäisi aktivoitua?
Siis kyllä ne tavallaan siinä vanhemmiston kokouksissa on aktiivisia, mutta sitten siinä varsinaisessa työssä toivoisin, että ne olisi paljon aktiivisempia.
He ovat kaitsijoita.
Kyllä.
Jumala asettanut.
Joo.
Eli heille vastuuta.
Kyllä.
Oletko kärsinyt siitä, että sinut jätettiin yksin?
No olen ja en ole. Ei kaikki vanhemmistot ole toki samanlaisia. On monia sellaisia, jotka on yrittänyt parhaansa mukaan. Ymmärrän toki, että monella on vaativa työ, iso perhe ja niin päin pois, ei aina ehdi. Mutta mä toivoisin, että se mitä annetaan seurakunnalle Jumalalle, se olisi laadullisesti hyvää. Ja se laadullisuus on tärkeämpi kuin määrällisyys. Ja silloin, kun siihen tullaan oikeassa hengessä rukoilleen, mä uskon, että se kantaa kyllä plussaa paljon tähän Jumalan valtakuntaan.
Mites niitä vankeja? Tuliko niitä? Kotkassakin on varmaan ollut niitä, jotka on käynyt lusimassa. Ja onko tullut seurakunta?
On joo, ja meillä oli toki joo, mutta sitten oli tällaisia, jotka oli siinä Haminan työsiirtolassa paljon ja sitten mites? Aika monet, kun mulla oli se tyyli, että työkkärin kautta otettiin niin kuin työharjoittelua ja sitten kun nämä sai tämä työsiirtolan johtaja selville, että me ollaan tällaista, niin sieltä tuli monia kavereita, jotka teki meillä sellaisia fyysisiä töitä seurakunnassa erilaisia ja monet heistä oli ihan hyviä työntekijöitä. Sitten jonkun kohdalla tapahtui, että sitten ei näkynytkään sitten, mutta sanotaan, että pääsääntöisesti oli hyviä kokemuksia. Ja mä ainakin, niin kuin aika paljon oli myös romaaneja, mutta mulla tuli ainakin hyvä yhteys heidän kanssaan ja Pohjanmaalla ne romaanit meni lähes aina tangokisoihin, tangokuninkaalliseksi, mutta sielläkin muutama, jotka oli, niin oli sitten siellä hetken päässä. Mutta se oli huvittava, kun näiden romaanien kanssa puljattiin paljon. Yksi romaaniveli, kun sanoi, mä sanoin, että miksi et sä mene siihen seurakuntaan, siellä on paljon. Se sanoi, että kun hän ei kestä sitä, kun ne sunnuntaina kokouksessa huutaa monet siellä hallelujaa ja maanantaina tuolla kadulla myy kivettömiä kelloja. Niin tuota, hänestä se on niin kuin vähän jotenkin kuvioon, ei ole sitä mitä pitäisi. Aika. Ja hän haki vähän toisenlaista. Oli hyvin tosissaan elämässä. Että mä oon nähnyt näitä niin sekä vankeja ja nykyään on maahanmuuttajia paljon. Silloin yhdessä vaiheessa oli romaaneja paljon.
Mutta onko ne maahanmuuttajia vai tunkeutujia?
No sitä mä en tiedä.
Tehdäänkö Kotkassa maahanmuuttajien keskellä työtä?
Tehdään. Meilläkin on ollut, meillähän tuli esimerkiksi Purmasta sellainen 100 ihmistä sinne ja niitä sitten eri tavoin. Mutta mulla oli siinä työssä yhdessä vaiheessa, mä laskin, niin 18 eri kansallisuutta oleva ihminen. Oho. Seurakunnassa, jotain tekemässä.
Ihminen,
ei koira. Ihminen.
Siis yhdessä ihmisessä oli 18 eri kansallisuutta.
Ihmisiä.
No niin,
monikossa. Joo, niin tuota, tarkoitan, että se oli aikamoinen kielte. Niin. Se oli vähän kuin paapeli se olisi ollut. Että kieliä puhuttiin niin paljon, että millä kielillä osasi aina selvitä. Ja
sen tuli että ruotsi olisi hyvä osata.
Joo, sitä ei kyllä kukaan osannut. Niin tuota, siinä oli joskus jännä, kun Afganista tullut mies oli Afrikasta tulleen naisen kanssa keittiössä. Tuli ja hei, eihän hän voi tehdä naisenkaan näitä hommia, eihän nainen saa olla hänenkaan sama. Joo. Mä sanoin, että kuule, meillä on täällä sellainen kuvio, että joko te olette, tai sit sun täytyy lähteä pois. Meillä ei katsota sitä, onko mies tai nainen, vaan se, joka tekee.
Joo.
Niin siinä ne oppi tähän kulttuuriin, mitä me tehdään täällä. Mm.
Mutta kun täällä on monet, tuossa tulee tämä kulttuurien yhteystörmäys tässä suvaitsevaisuudesta, kun mä olin semmoista työnhakutyypistä, kun se meni HKL:llä hakee pussikuskin paikkaa.
Niin.
Kaikki meni ok muuten, mutta sitten kato ehtona oli, että hänen pitää niin kun kesken vuoron, kun rukoushetki, niin pussi seisi ja matto käytävällä ja rukoilemaan, niin ei voinut palkata sitä, kun ei pussi olisi myöhästynyt.
No niin, niinhän siinä olisi käynyt sitten.
No niin, Ossi Könönen, onko se Jeesus tärkein sun elämässä?
Kyllä.
No mitäs kuulijoille sä suosittelet?
No mä sanoisin, että mäkin olen kokeillut nuorempan eri vaihtoehtoja. Luulin, että ihmisten antama arvostus, lehtien tekemät kirjoitukset, muut kehut ruokkis parhaiten mun elämää ja mä totesin, että se kaikki on haihtuvaa. Mutta se, että Jeesuksen kanssa mä tajusin, että vaikka mut on riisuttu, mä oon täys nolla, mutta kun Jeesus tulee vierelle, niin hän on niin kuin se ykkönen ja yhdessä me ollaan täys kymppi.
Aamen. Kiitos Ossi tästä mielenkiintoista haastattelusta. Nyt tärkein. Eikö jokainen kuulija antaa elämänsä Kristukselle?
Aamen.
No niin, toive toteutetaan.
Epäilen, että jokainen.
No ei, mutta sanotaan puolet.
Joka toinen.
No, se on sekin puolet. On jo no hieno niin,
se on puolet, joka toinen.
Joo, sinä, joka tänään kuuntelit sitä ohjelmaa.
Joka toinen, joka kuuntelee,
niin tänään jos annat elämänsä Kristukselle, niin on suuri ilo siellä enkeleillä, yhdestäkin syntistä, jotka pelastuu. Rukoile lyhyesti mun perässä ja julista sun anteeksi kaikki synnit ja saat kokea uudesti syntymisen ihmeen. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Jätän kaiken sinun käteesi, anna anteeksi minun suuret syntini, puhdista minut perälläsi ja anna minun syntyä sinun peräväkeen. Aamen. Ja Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä minä saan julistaa sinun arvoisa kuulija. Synnit anteeksi. Saat 100-prosenttisesti lähteä kaikki hiekkasäkit harteilta. Saat kokea rauhan, vapauden, iloa ja saat kokea jotain aivan ihmeellistä. Onko Ossilla tai Latel vielä tähän loppuun?
Mä oon onnellinen siitä, jos yksikin saa sen Jumalan sanasta kiinni jollakin tavalla, että kun Herra sanoo, että hänen sanansa ei turhaan lähetetä tänne, niin jos se koskettaa jonkun elämää, niin tartu siihen. Jumalalla on sulle huomennakin vielä asia.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.